Na svete žije asi 200 tisíc medveďov hnedých, na Slovensku podľa údajov z rokov 2020 až 2021 približne 1050. O medveďovi poznáme rôzne básničky či riechanky, napríklad Medveďku, daj labku, a deti učíme k láske k celej prírode, no nedávno sa medveď stal nepriateľom Slovenska číslo 1. Vyštudovaný lesný ekológ, aktivista a člen iniciatívy My sme les, Ondrej Kameniar, s nami rozoberie túto tému práve teraz v podcaste Ekokaste. Dobrý deň, vítam vás v našom podcaste.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Téma medveďov je mimoriadne živá. Pamätajte si, že by sa tak dialo aj v minulosti?
Táto téma zvykne naozaj z času na čas vybublať, ale chcem hneď na úvod pripomenúť, že tá téma medvede je približne zhruba adekvátna ďalším mám, ako sú napríklad rôzne národnostné menšiny, napríklad maďarská alebo rómska. Rovnako by som na jednu úroveň zaradil aj vyťahovanie LGBTI a rovnako viaceré ďalšie témy, ktoré z môjho pohľadu sú naozaj, ich primárnym cieľom je nejako oddialiť pozornosť od niečoho iného, a naozaj to vidíme v histórii Slovenska a nie len Slovenska, ale aj v Maďarsku to veľmi často tak je, že keď sa schvaľujú nejaké závažné veci a rieši sa niečo dôležité, čo chcú politici vtedy odvrátiť pozornosť verejnosti, tak vytiahnu niečo z tohto, a že z môjho pohľadu je to úplne typická zástupná téma.
Ako vnímate, že táto téma rezonuje naprieč celou spoločnosťou, a to teda nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi laikmi a napríklad politikmi?
No, tak vnímam to, že sa dáva tomu naozaj väčší priestor, aký by si to zaslúžilo, tá téma. Čo ešte je dôležité povedať, že namiesto nejakých konštruktívnych riešení tu vidíme skôr nejaké zneužívanie tej témy na presadzovanie možno nejakých záujmov nejakých úzkých skupín, napríklad polovníkov. Že ja teda samozrejme súhlasím s tým, že treba tú tému riešiť, ale treba ju riešiť na základe nejakých aktuálnych poznatkov a nie na základe nejakých proste storočných výmyslov, ktoré naozaj nefungujú, a že naozaj niekedy mám z toho pocit, že tí politici často tú tému práve že chcú, že ju nechcú vyriešiť, že oni práve že chcú, aby sa o niečo najviac hovorilo, ale budú robiť v podstate veci, ktoré sú úplne proti tomu vyriešeniu, že ešte ju vlastne budú zhoršovať.
Situáciu rozvášnil a môžeme povedať, že istým spôsobom aj vyeskaloval do extrému aj medveď v centre Liptovského Mikuláša. Ako ste prijali informácie v danom momente? Obracali sa napríklad ľudia na vás s prosbou o pomoc?
Na nás sa teda neobracali ľudia, ale tak samozrejme, že keď som to prvý raz videl, tak ma to tiež zarazilo, že niečo také sa stalo. Že hneď som samozrejme vedel, že aký to bude mať dopad a že akým spôsobom to určite zneužijú politici. No bol to v podstate šokujúci pohľad aj pre mňa, že proste beží ten medveď po meste. Akurát naozaj treba myslieť na to, že prečo tam bol, a že nedá sa proste teraz na základe takéhoto jedného alebo viacerých podobných prípadov nejako legitimizovať nejaké plošné strieľanie medveďov, že to je úplný nezmysel, veď to sa asi dostaneme k tomu ďalej, že vlastne čo by sa malo robiť.
K tomu sa dostaneme, ale ak dovolíte, nedá mi neopýtať sa, sú medvede na Slovensku skutočne premnožené?
Tak premnoženie z ekologického hľadiska tu určite nemáme, pretože naozaj je dôležité, že používať tie termíny tak, ako boli vymyslené, a nie si prispôsobovať ich význam, lebo zachytil som v tých nejakých polovníckych kruhoch také vysvetlenie premnoženosti, že premnoženie zvieraťa nastáva vtedy, keď začína zasahovať do záujmov človeka. No a to je samozrejme potom na mieste otázka, že čo potom vlastne nie je premnožené. V skutočnosti, keď sa na to pozrieme z toho hľadiska, že koľko čoho je, tak naozaj Ak tu chceme hovoriť o nejakej premnoženosti, tak asi jediný premnožený je tu človek. Ale tým samozrejme nechcem teraz dehonestovať, že je jasné, že nemôžeme teraz mať medvede všade, nemôžu nám tu behať po mestách. Len ten počet je pritom asi ten najmenší problém, že v podstate v Poľsku v nejakých 30. rokoch minulého storočia, tak tam zostalo posledných niekoľko desiatok medveďov. A je zaujímavé naozaj, že za jeden rok tam mali dva smrteľné útoky pri takom nízkom počte medveďov. A ono to je naozaj tak, že ak budeme pristupovať zle ku manažmentu niektorých vecí, napríklad odpadov a nejakých živočíšnych zvyškov, tak aj keď tu budeme mať 20 medveďov, tak aj tých 20 medveďov bude chodiť k tým dedinám a bude robiť problémy. A naopak, môžeme tu mať naozaj aj 3000 medveďov, môžeme ich tu mať viac ako teraz, ak budeme pracovať rozumne na tých preventívnych opatreniach, tak výsledok bude ten, že medveď si bude žiť svoj život, my si budeme žiť svoj život a všetci budú spokojní.
Keď nadviažem najmä na tú potravu, tak problémom sú vnadiská. Ako je to s nimi? Veľa sa o nich popísalo, nie všetci však rozumejú, čo to znamená pre človeka a čo znamená vnadisko, alebo teda priestor, možno aj kde sa nachádza pre zver.
Z môjho pohľadu je to asi jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré spôsobujú tieto problémy. Samozrejme nie je jediný. Zjednodušene môžeme povedať, že tieto vnadiská, krmoviská, nemusíme zachádzať do detailov, tak slúžia jednak na prilákanie zverí kvôli tomu, aby sa napríklad buď zisťovala jej početnosť, alebo aby sa tam jednoduchšie strieľala, alebo na to, aby jelene zhadzovali parohy na tom mieste, aby ich nebolo treba hľadať po celom lese. No len problém je v tom, že tých vnadísk je naozaj veľmi veľa a častokrát sa stáva, že sú úplne blízko pri ľudských obydliach. Aj my sme takéto prípady zaznamenali, aj sme to zverejňovali nedávno. Vlastne v Tatranskom národnom parku sa vnadilo kukuričnou silážou a bolo to naozaj, že medzi tými tatranskými osadami, že niekoľko 100 metrov od najbližších domov. A to asi každému dojde, že ako náhle ten medveď má nasypanú tú potravu pri ľuďoch, tak tam proste príde, zistí, že tam je niečo dobré a potom začne hľadať aj v okolí a keď zistí, že 300 metrov odtiaľ sú nejaké ešte povysýpané zvyšky za domami, tak samozrejme, že pôjde aj tam a potom sa ľudia čudujú, že behajú po uliciach. No tak je to úplne logický dôsledok tohto a treba naozaj povedať, že to nie sú nejaké výnimočné prípady s tými vnadiskami. Ešte druhá vec, čo je dôležitá k tomu, že niekedy to sú také, by som to nazval, že neúmyselné vnadiska, to sme tiež medializovali nedávno, tiež z Tatranského národného parku prípad, že rovno vedľa cesty bolo vyhodené vrece s mŕtvými králikmi a ešte tam boli nejaké proste očistené kosti z oviec, asi 10 alebo 15 kg živočíšnych zvýškov a bolo to priamo 5 metrov vedľa cesty pod lesom, kde kľudne môže ten medveď prísť a bolo to niekoľko desiatok metrov od najbližších domov. No tak môžeme sa my rozčulovať, koľko chceme nad medveďmi, ale ak budeme robiť toto, tak robíme presný opak toho, čo by sme mali robiť.
Určite. Napríklad medveďa, ktorého odstrelili po incidente v Liptovskom Mikuláši, našli vďaka špeciálnemu dronu, no vy ste už aj vtedy povedali, že ste v tejto súvislosti skeptickí. Prečo?
Tak bolo to, myslím, že dosť aj medializované, že sa tam aj našli nejaké teda papiere, čo stratil zásahový tým a z toho vyplýva, že to bol nejaký úplne iný medveď s inou hmotnosťou, dokonca aj iné pohlavie a aj v podstate experti, ktorí sa vyznajú v tých nejakých možnostiach tej biometrie, tak sa k tomu vyjadrovali a podstate zhodnotili, že na základe toho videa, ktoré bolo dostupné, toho medveďa, čo bežal cez Mikuláš, tak nebolo vôbec možné tie nejaké biometrické črty určiť a tým pádom to bolo celé len taký nejaký zase výmysel a snaha proste upokojiť tú verejnosť, ale naozaj, že to bolo tiež zle uchopené veľmi a že my sme vraveli, že ten medveď bol očividne taký vystrašený, že prebehol možno cez celé Nízke Tatry a tam sa niekde zastavil a že teraz strieľať ľubovoľného medveďa len kvôli tomu, že jeden medveď tu prebehol cez Mikuláš, tak je úplný nezmysel.
Rozpútal sa vtedy doslova, môžeme povedať, taký politický boj, ale mnohí vidia problém v tom, že politici sa čoraz menej obracajú na odborníkov, ktorí sa v téme vyznajú. A prečo sa tak podľa vás deje?
No neviem, prečo sa tak deje, ale je to naozaj fakt, že v podstate táto vláda, neviem, nechcem hodnotiť iné rezorty, lebo tam nemám až tak informácie, ale naozaj vidím to, že tento rezort a jeho obsadenie nemá absolútne žiadne snahy počúvať odborníkov a v podstate sa dostali na tie svoje pozície, kde teraz sú vďaka nejakej antikampani voči ochrane prírody a oni naozaj nemajú problém, že nazývať nejakých rešpektovaných vedcov, profesorov zo Slovenskej akadémie vied, z prírodovedeckej fakulty, ktorí sa postavili za nejaké naše vyhlásenia, tak nemajú problém ich nazývať deťmi a proste nejakými ekoteroristami a pijavicami a tak ďalej, rôzne dehonestujúce výrazy a pritom naozaj, že aj my, ktorí pôsobíme, dajme tomu v iniciatíve, my sme le za mnohí kolegovia z ďalších mimovládnych organizácií sú skutočne odborníci v tých veciach, ku ktorým sa vyjadrujú a pracujú na nich roky alebo desiatky rokov. A je to naozaj smutné, že v podstate našim záujmom je prispievať tejto krajine, pomáhať, aby sme tu všetci žili nejako lepšie. A za odmenu dostávame proste takéto dehonestujúce až dehumanizujúce označenia a že sa pomaly naozaj bojíme vyjsť na ulicu, pretože človek nevie, že ako si to ten nejaký bežný fanúšik, napríklad pána Kufu alebo Tarabu, vysvetlí, že sme pijavice a môže si to kľudne vysvetliť aj tak, že pijavicu je lepšie a radšej odstrániť.
Tak dúfajme, že k tomu nedôjde.
No dúfať môžeme, ale naozaj by si mali títo páni uvedomiť, že tie ich slová majú veľkú moc a že sú zodpovední za to, ako to v tejto spoločnosti vyzerá a nemali by sa uchyľovať k takýmto rečiam, pretože malo by to zostávať v tej vecnej rovine a že toto považujeme za úplne nepripustné, čo sa tu deje.
To určite áno. Často sa hovorí, že kľúčová je prevencia. Ako by mala vyzerať taká prevencia na Slovensku?
Úplne najdôležitejšou časťou tej prevencie by malo byť informovanie a v zmysle, že ľudia, ktorí žijú v miestach, kde sa vyskytujú medvede, tak by mali mať všade prístup k informáciám, že jednak ako predchádzať tomu stretnutiu s medveďom, a jednak, že ako sa správať už keď sa stane, že sa teda stretnú. Myslím si, že by to malo robiť aktívne aj Ministerstvo životného prostredia, mali by to robiť správy národných parkov, mali by byť napríklad v teréne nejaké informačné tabule, mali by byť k tomu proste nejaké semináre možno, celkovo, že v zahraničí, napríklad v Amerike, kde sa vyskytujú medvede, tak je to úplne bežná vec, že tí ľudia presne vedia, čo majú robiť a napríklad, že malo by sa tam zdôrazňovať aj tie veci, ako že nebudeme vyhadzovať nejaký biologický odpad do blízkosti ľudí a tak ďalej.
Naša príroda je krásna a mnohé jej dlžíme, no vyzerá to tak, že ju ešte viac drancujeme. Je aj toto problém, pre ktorý sa medvede hýbu možno aj čoraz častejšie pri obydliach, prípadne, že sa ukážu na netradičných miestach?
Môže to mať tiež nejaký vplyv, aj keď by som to asi nezaradil úplne do nejakej prvej trojky príčin týchto problémov. No možno je problém aj to, že sa v poslednom čase naozaj ľudia viacej pohybujú v tej prírode a vlastne od tej korony to zhruba asi začalo a že naozaj sa môže stať, že ak ten medveď za jeden deň stretne 10 ľudí, tak sa im 10 krát vyhne a na 11 krát mu prasknú nervy a urobí niečo, čo možno nie je úplne štandardné. Tak určite napríklad je zaujímavý fakt, že keď sa dal jednému medveďovi telemetrický obojok, ktorý sledoval jeho pohyb, tak to bola, myslím, medvedica, tak ona sa nepohla z jedného kalamitiska v Tichej doline v podstate celú sezónu letnú. A to je krásna ukážka toho, že ten les, ktorý je ponechaný na bezzásah, tak on poskytuje tomu medveďovi toľko príležitostí na úkryt a potravu, že on ani nemá vôbec potrebu odtiaľ ísť preč. A to si treba uvedomiť, čo je ďalší ešte faktor, o ktorom sme sa nebavili, tak je poľnohospodárstvo, že v podhorí Tatier napríklad sú posledných 20 rokov obrovské lány a kukurice a ďalších plodín, ktoré lákajú tie medvede. A že pre mňa je napríklad zaujímavé, že tá medvedica tam zostala napriek tomu, že tam mala toto lákadlo a predpokladám, že o ňom asi vedela, ale asi uprednostnila aj to bezpečie, ktoré jej poskytuje ten nejaký bezzásahový les.
No tu je pri tom poľnohospodárstve tiež otázka, kto vôbec povolí, aby vznikli takéto lány alebo polia v blízkosti lesov, kde sa pohybuje takáto divoká zver, nie?
Tak to je komplikovaný problém. Hlavne by som povedal, že faktor je tam to, že vlastne tá európska nejaká politika bola taká, že sa toto umožňovalo a v podstate podporovalo, lebo na tieto plodiny boli dotácie a aj sú a oplatí sa to. A že ak by sme chceli naozaj, že riešiť problém s medveďmi, tak podľa mňa sa nám naskytá aj taká pekná príležitosť, že nie len vyriešiť medvede, ale aj mnoho ďalších vecí, že keby sme naozaj popracovali na Slovensku na tom, že premeniť tieto obrovské monokultúry plodín na nejakú pestrú zmes rôznych plodín, tak by to pomohlo napríklad aj možno zamestnanosti v poľnohospodárstve, pomohlo by to nejakej lokálnej ekonomike, pomohlo by to aj odolnosti voči klimatickej zmene, zmenšila by sa erózia, zmenšilo by sa možno používanie nejakých pesticídov a zároveň s tým by sa odstránilo to jedno z najväčších lákadiel pre medveďa.
Často sa hovorí o tom, že ochranári alebo aktivisti sú proti strieľaniu medveďov. Ako to vidíte?
Vidíme to tak, že to strieľanie medveďov samozrejme nie je nejaké tabu, že teraz budeme proti odstreleniu každého medveďa. My len hovoríme to, že je to malá časť toho riešenia. My hovoríme to, že naozaj 95% toho celého riešenia spočíva v tej prevencii a to strieľanie má byť úplne posledná možnosť, ktorá keď už sa teda stane, že nejaký medveď si zvykne a začne chodiť k tým ľuďom a už sa s tým nedá nič urobiť, tak vtedy to je na mieste. Ale určite neschvaľujeme nejaké plošné strieľanie medveďov, pretože mnohé teda dáta ukazujú, že tá početnosť vôbec nie je nejaký primárny problém, že primárny problém je to, ako sa my správame v tej krajine, a že ako dávame medveďom zámienky a dôvody na to, aby chodili k nám.
Mnohí chodia do prírody a naozaj si neuvedomujú, že minimálne teraz v tomto jarnom období je čas, kedy medvedice vyvázajú mladé, mladí medvedi, ktorí už sú osamostatnení, tak si hľadajú taký ten svoj priestor. Ako by sme sa teda mali správať v prírode? Na čo si dávať pozor? A teda nielenže neschádzať z chodníka a nezbierať čučoriedky a možno aj to, čo by sme pri strete s medveďom mali robiť a čo by sme si určite mali uvedomovať?
V prvom rade asi poviem, že ak človek ide po tej turistickej značke a ide v nejakej skupine, kde sa ľudia rozprávajú, tak to, tá možnosť stretnutia s medveďom je takmer nulová, že to je naozaj veľmi výnimočné, že sa niečo také stane. Tak dôležité je, že keď ide človek cez nejaké neprehľadnejšie časti, napríklad sú tam mladiny alebo skaly, tak je dobré, keď na seba upozorňuje, a hlavne keď ide sám. Tiež je dôležité z môjho pohľadu, akože ja keď idem po lese sám, ja som naozaj častokrát bol kvôli svojej práci sám v lese a bol som tam aj možno v takých nevhodných časoch, akože napríklad teraz na jar, keď som robil nejaké sčítanie vtákov a bol som tam úplne že mimo chodníka v divočine, tak proste človek musí mať nastražené zmysly, musí pozerať, počúvať, a že nemal by chodiť po tom lese ako taká ovečka, ale mal by trošku sa pozerať okolo seba a vnímať to okolie a potom sa naozaj môže ľahko stať, že toho medveďa zbadá prvý a je to možno potom aj také pekné, že môže ho pozorovať bez toho, aby ho vyrušil. No ale to je asi také, že keď sa človek chce vyhnúť medveďovi, najdôležitejšie je, že nechodiť skoro ráno a večer, proste dávať o sebe vedieť a možno, neviem, no asi tak. A že čo sa týka už toho konkrétneho stretnutia, tak väčšina mojich stretnutí s medveďmi vyzerala asi tak, že som ho zbadal na niekoľko desiatok metrov. On si ma všimol, treba teda, keď sa niečo také stane, že je tam medveď, tak treba na seba nejako upozorniť, aby o vás vedel. Najlepšie nejako sa mu prihovoriť, alebo zatlieskať, alebo niečo, ale netreba robiť úplne randál kvôli tomu. A väčšinou ten medveď, keď vás badá, tak si pomaly komotne odkráča, niekedy aj odbehne a naozaj väčšina tých stretnutí vyzerá takto. Tak mal som aj stretnutia, že úplne na pár metrov, čo už bolo nepríjemné. Napriek tomu som teda tu stále. A v takom prípade, že keď ten medveď už nejako aj reaguje na vás a dajme tomu, že aj vyštartuje po vás, tak je v prvom rade dôležité preukázať rešpekt nejakým spôsobom. Ideálne sa vraví, že sa mu netreba pozerať do očí a treba odcúvať tam, odkiaľ ste prišli. Ideálne teda. Priznám sa, že mne sa už tiež stalo, že som zažil to, že po mne vybehol medveď a že som to trošku nezvládol s nervami a že som utekal a napriek tomu to tak vyzeralo, že ten medveď sa po mne síce rozbehol, ale chcel ma len vyplašiť a nechal ma samozrejme na pokoji, viackrát sa mi niečo podobné stalo. No a poslednú vec, čo chcem povedať, že keď už si človek chce byť naozaj istý, tak si môže zobrať napríklad ten medvedí kaser, čo sa dá bežne kúpiť aj u nás. Tam si treba akurát uvedomiť to, že ak človek nemá skúsenosť s používaním takéhoto niečoho, tak je z môjho pohľadu dosť malá šanca, že to bude vedieť použiť v tej kritickej situácii. A myslím, že taký človek, čo už viackrát stretol medveďa a vie, čo to je a čo to s ním robí, tak by to mal zvládnuť. Treba potom samozrejme myslieť na to, že nemá zmysel striekať na ňoho zo vzdialenosti 10 metrov, že tam to nie je vôbec účinné, že treba naozaj nechať, nech ten medveď dojde čím bližšie a z pár metrov, takže.
No, to krásne na našej prírode a v našej prírode ste mali možnosť vidieť aj vy počas netradičnej cesty hrdinou SNP, ktorú ste zvládli spolu so svojou partnerkou. Videli ste teda prírodu možno aj z inej perspektívy než bežný turista, ktorý sa vyberie na nejaký jednodenný výlet. Čo sa vám tam páčilo a čo nie? A možno, ak môžeme povedať, mali ste tam aj nejaký zaujímavý zážitok?
Tak bol to pekný zážitok, samozrejme. Bolo to teda nie len cesta hrdinov SMP, ale ešte navyše sme si prešli aj Poloniny, čiže dokopy sme to mali nejakých 940 kilometrov. Tak videli sme v podstate kus Slovenska a musím povedať, že bolo tam aj veľmi veľa pekných miest, len naozaj pre mňa bolo dosť náročné sledovať, hlavne keď sme šli cez tie národné parky viaceré, alebo aj cez iné chránené územia, že akým spôsobom sa tam k tomu pristupuje. Čiže dosť často som bol skôr taký sklamaný, alebo nie že sklamaný, lebo som vedel, že kam idem, ale skôr smutný, že ideálne, ak by nebola korona, tak by sme asi si vybrali nejakú porovnateľne dlhú trasu v zahraničí v nejakom zachovanejšom prostredí, ale tak bolo to fajn si to fakt pozrieť takto naraz všetko a vidieť celý ten obraz. Čo sa týka nejakých zážitkov, tak moja partnerka vtedy ešte nevidela medveďa napríklad a mala taký sen, že vidieť. No a to sa nám teda podarilo, že na jednom mieste nám, myslím, že to bolo niekde v Slovenskom raji, tak nám prebehol a popred nás medveď, takže bola rada.
Mm-hmm. Keď sme pri tom zachovaní prírody, čo by nám pomohlo ako Slovensku, aby sme naozaj nestrácali také veľké kusy toho, čo sa inde snažia a obnovujú, čo sa dá?
No, neviem, čo by nám pomohlo, pretože asi najviac by nám pomohlo to, keby sme si ako spoločnosť uvedomili, že a tá ochrana prírody nie je vôbec o nejakom medveďovi a o nejakom houcháňovi alebo o tých nejakých pár stromoch, čo zachránime pred vyrúbaním, že to je o nás, že to je už dnes tá otázka stojí úplne ináč, že to nie je nejaká že voľnočasová aktivita, ktorej sa tu venuje pár ľudí, lebo nemajú čo robiť a chcú si ísť objímať stromy do lesa, ale to je o tom, že my všetci sme na to odkázaní, že tu potrebujeme tie funkčné ekosystémy, máme tú klimatickú zmenu, ktorá sa aj v týchto dňoch celkom silno prejavuje. Včera sme mali 29 stupňov na južnom Slovensku a tie extrémy sú čoraz väčšie. My si musíme uvedomiť, že ten život je taká pavúčina, ktorej my sme súčasťou a môžete si to predstaviť tak, že ako keď je v tej pavúčine niečo zachytené a začnete strihať okolo nej a postupne ako dávate stále preč tie vlákna, tak sa to začína odtrhávať a nakoniec to vypadne z nej niekde dole. A toto my podľa mňa robíme, že my ničíme tú pavúčinu okolo seba. A naozaj hrozí, že ju zničíme do takej miery, že zničíme aj sami seba a mali by sme si toto uvedomiť.
Mali by sme chrániť tie vlákna.
Mali by sme chrániť celú tú sieť, ktorej sme súčasťou.
Tak, 15. júna sa prezidentom Slovenskej republiky stane Peter Pellegrini. Čo môžeme v rámci ochrany prírody od neho očakávať? A môžeme vôbec očakávať nejaké ústretové kroky voči prírode a jej ochrane?
Či môžeme očakávať, myslím si, že vzhľadom na to, že pán Peter Pellegrini bude prezidentom všetkých občanov, tak si myslím, že by sme to mali od neho očakávať. Otázka je, že či sú to reálne očakávania vzhľadom na nejakú doterajšiu činnosť. Si to veľmi nemyslím, ale chcel by som na to apelovať, že nech si teda toto uvedomuje, že sme vo vážnej situácii aj vzhľadom na tú klimatickú zmenu, o ktorej som vravil pred chvíľou a máme príležitosť ešte podľa mňa aspoň tie najhoršie dôsledky nejakým spôsobom sa im vyhnúť. A že čím dlhšie budeme odkladať tú obnovu prírody, tak tým to bude horšie. Že vlastne nedá sa argumentovať nejakou ekonomikou, že vlastne prírodu si nemôžeme dovoliť chrániť, pretože ono to je v realite tak, že čím dlhšie čakáte, tým väčšie budú potom tie ekonomické dopady a nakoniec sa môže ľahko stať, že to tú našu ekonomiku úplne zničí.
Dúfam, že podcast uzavrieme možno aj trošku pozitívne. Ako spraviť našu krajinu lepšou?
Myslím si, že tak, že si spoločne všetci budeme uvedomovať tú dôležitosť našej prírody a každý z nás sa bude o to zaujímať a bude robiť to, čo je v jeho silách, aby sa tá príroda nejakým spôsobom obnovovala a spamätávala a že možno nebudeme aspoň robiť to, čo ju vyslovene poškodzuje, budeme sa snažiť konať na základe nejakých aktuálnych poznatkov, budeme možno aj podporovať ľudí, ktorí sa o to snažia.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám čo najviac pozitívnych návštev prírody, odkiaľ si odnesiete naozaj krásne zážitky.
Ďakujem pekne aj vám všetkým.
Vážení poslucháči, do počutia na budúce.